Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Bashkëmiu drejt për drejt nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zubolli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se do ta kundërshtojë heqjen e taksës me mjete parlamentare dhe jo parlamentare. Prioriteti 2020-s është liberalizimi i vizave, thot ministri i integrimeve evropiane Blerim Reka. Shqipëria e gatshme të nisë zhbërjen e kufirit me Kosovën, thot ministri shqiptar në detyr Gent Sakaj. Nuk ka viza për punëtor të pa kualifikuar, thuhet në planin e ri për imigrim të qeverisë britanike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se do ta hijë tarifën ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjës së Hercegovinës dhe do të vendosë masën e reciprocitetit tregtar, sapo të arrijë në zyrën e tij rekomandimet nga dikasteri përkatës. Mirpo partia opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se do të kundërshtojë këtë vendim të Kurtit me mjete demokratike, parlamentare dhe jo parlamentare. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës është duke punuar për heqjen e tarifës 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe për futje në masës së reciprocitetit të plotë tregtar me Serbinë, ka konfirmuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Deklaratat e tilla kryeministri ka bërë në konventën e prodhuesve të Kosovës, ku ka thënë se tarifa ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës ka qenë vendimi i qeverisë së kaluar dhe se qeveria që ai drejton nuk mbështet tarifat si mas ndeshkuese ndaj konsumatorit, por është e angazhuar për reciprocitet si mas mbrojtëse ndaj prodhuesve. Siç ka thënë Kurti, parimet e reciprocitetit që do të nxirren nga qeveria e Kosovës do të jenë të bazuara në parimet e organizatës botërore të tregtisë dhe të CEFTA-s. Sipas tij, ministri i ekonomisë, punësimit, tregtisë, industrisë, ndërmarrësisë dhe investimeve strategjike Rozeta Ajdari tashmë ka bërë disa hapa të cilat e sjellin qeverinë e vendit edhe më afër heqjes së tarifës dhe vendosjes së reciprocitetit të plotë.
Rozeta tashmë ka marrë vendim për të krijuar grupin punues me anëtarët nga Departamenti Tregtis, Oda Ekonomike e Kosovës, Oda Afarestve të Kosovës, Dogana, Avuku dhe Klubi i Prodhuesve të Kosovës. Ky grup do të përmbledhë të gjitha barrierat tregtare me Serbinë dhe do të vijë me rekomandim të qeveria. Por sa të vinë në zyrën time këto rekomandime, do t'i analizojmë dhe do të marrim vendim për largim të tarifës dhe vendosje të reciprocitetit. Ne jemi shteti pavor dhe sovran dhe do të veprojmë si të tillë.
Megjithatë, kryeministri Kurti nuk ka precizuar se sa kohë do t'i nevojitet qeverisë derisa të marrë vendimin për heqjen e tarifës. Para lajmërimet e kryeministrit Kurti se tarifa ndaj prodhimeve të Serbisë do ta zëvendësojë me masën e reciprocitetit, vinë përkundër kërkesës së të dërguarit të posaçëm të shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbia ambasadorit Richard Grenell, që Prishtina zyrtare ta heqë tarifën por pa e vendosur reciprocitetin. Në anën tjetër, ndaj paralajmërimeve të kryeministrit Kurti për heqjen e tarifës ndaj prodhimeve të Serbisë, ka reaguar partia opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, lideri së cilës Ramusha Radinaj e kishte marrë vendimin për vendosjen e kësaj tarife gjatë mandatit të tij si kryeministër. Pal Lekaj, deputeti i kësaj partie, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se kryeministri Kurti vendos të heqë tarifën ndaj prodhimeve të Serbisë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do t'i përdorë të gjitha mjetet demokratike, parlamentare dhe jo parlamentare për të kundërshtuar një vendim të tillë.
Ne si Aleancë kemi vënë qëndrimin tonë, ne do të zhvillojmë luftën demokratike për mbrenda kuvendit, por nëse shfaqet nevoja do të kemi edhe betejën tjetër demokratike në protestat fuqishme të kundërshtuar heqjen e taksës. Kur them se ne këto veprime, është bazomi sepse e vetmja monedhë për të pasur në tavolinë Serbin është tregu dhe mendoj që ne nëse e hjekëm tregun pa njohje reciproke, është në ndam të Kosovës dhe qytetarëve të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me metodologjinë e re të propozuar nga Komisioni Evropian, procesi i zgjerimit do të jetë më i vështirë se sa që ishte deri më tash, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës Bleri Mreka. Ai thotë se liberalizimi i vizave është prioritet i qeverisë Kurti, por për të ndodhur ky proces ai konsideron të rëndësishëm luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Intervistën me ministrin Reka e ka realizuar Arton Konushevci.
Ministër Reka, Komisioni Evropian ka propozuar një metodologji të re të integrimit e cila do të zbatohet për disa vendet e Ballkanit Perëndimor. Çfarë ndikimi do të ketë për Kosovën dhe pretendimet e saj integruese në Bashkimin Evropian kjo metodologji?
Ju e dini që nga viti i kaluar, presidenti francez Macron doli me ta themi një çësje të re sa i përket politikës së zgjerimit në BE, esenca e të cilës qasje ishte thellësia paragjërsis, përkatësisht reformat e brendshme institucionale në Bashkimin Evropian para zgjerimit të Bashkimit Evropian me shtetet rinjantare. Si pasoj e një orientimit të tillë strategjik, u hartua një metodologji e re për zgjerimin, e cila me pesë shkurt edhe u publikua nga Komisioni Evropian dhe pritet aprovimi formal në mbledhjen e Këshillit Evropian në muajin mars. Në shikim të parë, analiza më e sipërfaqësore e kësaj metodologjie na udhëzon në disa ndryshime. Është e vërtetë që autorët e kësaj metodologjie po dojnë ta bëjnë procesin e zgjerimit më kredibil, më konsistent dhe më, si themi, të matshëm, por nga ana tjetër inauguruan disa parime të reja në procesin e zgjerimit, siç është gradualiteti, siç është kondicionaliteti dhe siç është reverzibiliteti. Çka dua të them? E tër filozofia gjithtanishme mbi 25 vjeçare e zgjerimit, që bazohej në të ashtu quajturat kaptina të acquis communautaire, dhe atë në 35 kaptina, tani reduktohet në 7 faza. Dhe në secilën fazë kemi nga disa kaptina që për një herë shqyrtohen. Kuptohet se me këtë çësje të re apo me këtë metodologji të re, procesi i zgjerimit do të jetë pak më i vështirë se ç'ishte deri më tani, dhe unë shpresoj se kjo u bë pikërisht nga përvojat jo aq të mira nga antarët e ri që u antarësuan në vitin 2004 dhe 2007 nga Evropa Qendrore dhe Lindore, dhe duke dashur që të mos i përsërisin gabimet e njëjta, ky proces pra do të jetë pak më strikt, më rigjid dhe më i kontrollueshëm.
Kosova ndodhet në një pozitë specifike të procesit integrues sepse atë nuk e njohin 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian. Kur prisni që këto vende të ndryshojnë qendrim kashi Kosovës apo gjithçka ka mbetur në pritjet e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë?
Është e vërtetë se është Kosova një rast specifik në raportet me BE-n. Shkaku i mos njohjes së 5 shteteve anëtare të BE-s. Me këtë, në një mënyrë, Bashkimi Evropian aplikoi një lloj, unë e quaj, neutralitet asimetrik në raportin ndaj Kosovës, sepse në një anë Komisioni Evropian në këto 7-8 vite të mediimit, të ndërmjetësimit me dialogun në dialogun e Brukselit Kosovë-Serbi, dëshironte të theksonte pozitën neutrale ndaj dy palëve negociatore, por nga ana tjetër, me mos trajtimin e Kosovës si shtet, por si çtuhet në fusnotën e famshme të Brukselit, nuk paraqitet statusi i saj, në një mënyrë ajo e deprivoi njërën palë negociatore, në këtë rast Kosovën, që të jetë palë e barabartë në tryezën e bisedimeve. Besoj që BE-ja duhet të lirohet nga, do thoja, një pozitë e të qenit peng e këtyre 5 shteteve refuzuese të Kosovës dhe t'i hap rrugën për procesin e vërtet integruas. Çfarë do eksperimentimi tjetër, qoftë me fusnota, qoftë me formulime të llojit që nuk janë aplikuar ndaj 5 shteteve tjera të Ballkanit Perëndimor në procesin integrimit, vërtet do të ishte e papërqyeshme për Kosovën.
Krahas procesit integrues, i cili për Kosovën parashihet të jetë më i gjatë, për shtetarët e Kosovës mbetet të vetmit në rajon që nuk e kanë edhe lirinë e lëvizjes pa vizën në zonën Schengen. A prisni që si vjet të ketë ndonjë lëvizje nga vendet anëtare drejt heqjes së vizave për Kosovën?
Siç e keni parë në deklarimet e para që nga marrja e postit Kabinetit të Ministrit, unë jam përmbajt nga licitimi me data, me ditë, me muaj, sepse procesi liberalizimit ndonë se është proces teknik i plotësimit të kriterëve, me gjithate, si që përshjet në rastin e Kosovës, në finalen e saj, pas plotësimit të 95 kriterëve të Komisionit Evropian, janë ca hezitimet së paku dy shteteve antare të BE-s, dhe atë me mos bindjen e tyre që Kosova nuk ka ofruar ende prova bindëse, sidomos në rastet e profilit të lartë për krim të organizuar, për korrupsion, dhe unë shpresoj se qeveria e re, ministria e re e drejtësisë, prokurorit dhe gjykatat do ta marrin seriozisht këtë mesazh të Brukselit dhe nuk do të jemi peng, pra jo vetëm shteti i Kosovës, por edhe qytetarët e tyre, pra nuk do të jemi peng i një, si të themi, mos zbatim të ligjit, gjë e cila ka qenë, domethënë edhe kërkesa kryesore nga Brukseli. Shpresoj se ky vit do e çliron pra Kosovën nga getoja e Schengenit që është gati se një dekadë.
A mendoni se mungesa e luftimit të korrupsionit në Kosovë ka ndikuar që të ketë fonesë për procesin e liberalizimit të vizave?
Jo që ka ndikuar, po i them se kjo është krye kërkesa e shteteve hezituese dhe atë jo aq e ministrive të punëve të jashtme të këtyre shteteve, po e ministrive të punëve të brendshme dhe ministrive të drejtësisë, pra është puro kërkesë teknike, që do thotë, është çështje e zbatimit të plotë të parimit të sundimit të ligjit dhe e ofrimit të provave bindëse, por në një mas aq sa janë edhe rastet, pra për një epilog gjyqësor me gjykim të formës së prerë të rasteve të korrupsionit të lartë, rasteve të krimit të organizuar, me fjalë të tjera, ne nuk duhet ta bëjmë këtë kërkesë, nuk duhet ta plotësojmë këtë kërkesë pse Brukseli apo pse ministrat e punëve të brendshme të ca shteteve anëtare të BE-s e kërkojnë. Ne duhet ta bëjmë për neve si shoqëri, pra të çlirohemi nga kriminaliteti, korrupsioni dhe krimi i organizuar.
Se thuhet atëherë se Kosova ka plotësuar gjitha kriteret për liberalizimin e vizave?
Nuk e them unë, e ka thënë Komisioni Evropian shumë qartë se janë plotësuar 95 kriteret e kërkuara. Kjo është e para. E dyta, këto e përsëriti gjatë vizitës së tij të fundit edhe përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme Borrell. Por mbeti, po i them edhe një herë, bindja e ministrave të punëve të brendshme të dy shteteve anëtare që këtë që po e themi se e kemi plotësuar, ta dëshmojmë edhe me prova konkrete. Dhe ata janë shumë konkret, shumë preciz se çka kërkojnë. Kërkojnë raste të përfunduara gjyqësore të krimit të organizuar të profilit të lartë.
A të ndodhë kjo tash?
Shpresoj që kjo qeverie cila erdhi mbi platformën e qeverisjes së pastër, e qeverisjes llogaridhënse, e qeverisjes transparente dhe udhëheqjes së shtetit me duar të pastra dhe të çkapjes së shtetit do të jetë bazë solide, unë do thoja në rrafshin strategjik, në mënyrë që këtë porosi, këtë filozofi qeveritare të re ta përcjellin edhe gjykatat dhe prokurorit në vend.
Intervistën e plot me Zotin Reka e gjeni edhe në faqen tonë në internet. europaelir.org. Autoritetet kanë bërë të ditur se ka shkuar në 47 milion euro borxhi qytetarëve të Prishtinës me rrethi ndaj ujësjellësit rajonal. Ata janë deklaruar edhe për rënjen e nivelit të ujit në liqenet akumuluese, ndonse sipas tyre qytetarët vazhdojnë të furnizohen me ujë 24 orë në ditë. Holcili sjell Ariana Kasapolli.
Mungesa e rreshjeve atmosferike për disa rajone të Kosovës si Prishtina, Merethin dhe Gjilani nga organet kompetente po paralajmërohet se do të sjellë si pasojë mungesën e ujit të pishëm. Krahas shterjes së burimeve të ujit të pishëm, një problem tjetër që e bën gjendjen edhe më të rëndë konsiderohet të jetë mospagesa e borxheve nga qytetarët për ujin që konsumojnë. Vetëm qytetarët e Prishtinës me vendbanime të përreth i kanë borxh ujësjellësit rajonal Prishtina rreth 47 milion euro. Borxhi i grumbulluar sipas kryeshefit ekzekutiv të kësaj kompanie Ilir Abdullahut ka bërë që të mendojnë për shkyqje të konsumatorëve nga rrjeti i furnizimit me ujë, ndonse ende nuk ka një vendim të prerë. Ndonë se rezervat e ujit si pas ujësjellësit po zvoglohen, aktualisht qytetarët e Prishtinës me rrethin furnizohen me ujë të pijes 24 orë në ditë. Labinot Regja, një qytetar i Prishtinës i cili jeton në një banesë kolektive me 4 antarë të tjerë të familjes, tha se nuk është pagues i rregullt i ujit.
Unë nuk e paguaj ujin, për arsye se faturat e ujit dallojnë muaj për muaj, ndonjëherë vijnë faturat shumë të larta, shumë më shumë se çka kam shpenzuar. kom shkoj kom drejtu kompanis tuit, Rështina, më kanë thonë që do të me instalu një matës, se sa po shpenzoj, për ajo pajisje kushtoj këtë dikon 50 euro më zgabofsha, që për mua ishte një ngarkesë e madhe, me qeta i me një pokët vogël 5 antarë familjes. Kjo është arsye pse nuk e paguj, nuk shpenzoj asë sa vjen faktura.
Në anën tjetër, kompania e ujësjellësit rajonal Prishtina konfirmon se po përballet me vështirësi pasi niveli i ujit në liçenet akumuluese aty të Batllavës dhe Badovësit, prej nga furnizohen më shumë se 140.000 qytetarë me ujë të pijes, ka rënë minus 10 metra si mungese reshjeve atmosferike. Kryeshefi ekzekutiv i ujësjellësit Ilir Abdullau thot se kur reshjet mungojnë, niveli i ujit bjen pasi që liçenat e Batllavës dhe Batovcit janë rezervuar apo liçene artificiale që janë të ndërtuar në pellgje dhe varen nga akumulimi i reshjeve të shiut dhe borës.
Tashmë jemi në minus 10.5, 10.3, minus 2 niveli, që parafërsisht jemi dikun në një ramje ku mund të themi se dikun rreth 70% e rezervave janë domethënë në mungesë në akumulim total, dhe kjo ka qenë rezultati i kësaj kohe kur ne faktikisht po ballafaçohemi me një mungesë të rishjeve edhe ne si Kosovë po edhe rajoni në përgjithësi.
Letafete Latifi nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës tha se ndonë se parashihet që gjatë kësaj jave të ketë reshje shiu, kjo do të ndikojë shumë pak në përmirësimin e gjendjes aktuale sa i përket kompenzimit të ujit tashmë të humbur në liçenet artificiale.
Nga dita e ajte do të ndryshoj gjendja meteorologjike dhe do të kryon kushte që të kemi edhe vrancira, se cilat më pas do të sjellin edhe reshje shiu në zonat e ulqirave ose në zonat urbane, ndërsa në vitet malore do të ketë edhe reshje bore. Deficiti i krijuar i ujrave në liçenet ose në akumulacionet ujore që posedojmë ne në Kosovë, nuk pritet që këto reshje të krijojnë një gjendje më të mirë, do të kenë një ndikim minor ose mund të themi të papërfillshëm, sepse jemi në një situatë ku kemi një deficit të madh të sasisë së ujrave në akumulacione.
Edhe në shoqatën ujësjellësve të Kosovës pohojnë se mungesa e reshjeve atmosferike ka ndikuar në zvoglimin e sasisë së ujit në nivel vendi, por gjendja më e rëndë gjatë janarit ishte paraqitur në komunën e Gjilanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Opozita Maqedonase pretendon se ish-kryeministri Zoran Zaev është i përfshirë në rastin e njohur si Raketi. VMRO-ja ka dorëzuar në prokurori disa përgjime që përfshin Zaevin në këtë rast, por partia e tij LSDM, akuzat e VMRO-s, i ka vlerësuar shprehje të frikës nga vendosja e drejtësisë në këtë shtet. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Opozita Maqedonase ka dorëzuar në prokurorin për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit materialet e përgjuara për gjoja për fshirin e ish kryeministrit Zoran Zaev në rastin e njohur si Raketi, që ka të bëjë me biznesmenin Orse Kamçev, nga i cili janë marrë 1.5 milion euro për të përfituar në një proces tjetër gjyqësor që po zhvillohej kundër tij. Për këtë vepër penale po gjykon Bojan Jovanovski, pronar jo formal i një televizioni tashmë të mbyllur dhe drejtuesi një organizate jo qeveritare, me veprimtari po ashtu të dyshimt, si dhe Katica Janeva ishe kryeprokurore speciale që kishte ndërmjetësuar në marrjen e parave. Opozita dyshon se në këtë rast është përfshirë edhe ishe kryeministri, por edhe zyrtar tjerë të lartë që veç më janë në hetime.
Davat edhe në seriozen somnesh, dhe ka përneshnjot premier, gospodinot Zaev, po dolgo vreme, znajel za...
Materiale që kam dërzuar janë dyshime serioze se ishe kryeministri Zoran Zaev, një kote gjatë ka pasur një ori për finansimin organizatës lidhja ndërkomtare, por edhe për finansimin e televizionit një TV, që ishte në pronsi të Bojan Jovanovskit, të akuzuarit kryesor në rastin Raketi. Që të mos ketë prejudikime do të ishte mirë që ishe kryeministri të ftohet në prokurorin publike dhe të deklarohet lidhur me biseda që ka zhvilluar, nëse ka pasur ose jo njohuri për këtë rast, apo nëse ka marrë pjesë në financimin e këtij mediumi dhe të kësaj organizate, ka deklaruar deputeti i VMRO DPMNE-s Antonio Miloshovski, por pretendimet e opozitës janë hedhur poshtë nga lidhja socialdemokrate. Nëse janë aq të bindur në gënjeshtrat e tyre, urgjentisht le të dorëzojnë gjithçka që kanë në institucionet e ndjekjes dhe nëpërmjet procedurave publike të shohim dhe dëgjojmë se sa janë të qëndrueshme këto gjoja dëshmi të opozitës. Miloshovski është një kriminal i dëshpëruar dhe me siguri se është i friksuar nga sundimi i së drejtës dhe sistemi i pavarur i drejtësisë që po garantohet tani me miratimin e ligjit për prokurorin publike. Thuhet në reagimin me shkrim të lidhje social-demokrate, duke përsëritur qëndrimin e Zoran Zaevit se ka qenë dhe është i gatshëm të përgjigjet në çdo kohë për gjithçka që ka të bëjë me rastin Reketi. Procesi gjyqësor për këtë rast ka nisur më 30 orë të vitit 2019. Bojan Jovanovski akuzohet për larje parash dhe zhvatje të 1.5 milion eurove. Ai ishte arrestuar në gusht po të vitit 2019, derisa po kthehej nga Greqia. E akuzuara tjetër ishte kryeprokuroria Katica Janeva, akuzohet për shpërdorim të detyrës dhe autorizimit, për të cilën parashihet të së paku 3 vjet burg. Ajo akuzohet se përmes Jovanovskit i ka ofruar lehtësira gjyqësore biznesmenit Orce Kamçev, nga i cili janë marrë paratë në kesh. Ky skandal ka vënë në sprovë gjithë sistemin e drejtësisë, pasi ka çuar edhe në shuarjen e prokurorisë speciale, e cila ishte themeluar për të hetuar veprat penale të qeverisë së kaluar. Njohësit e çështjeve politike thonë se institucionet duhet të punojnë me ngulm që ky rast, por edhe shumë raste tjera të marrin epilog.
Makedonija mora da raščisti žrtija slučaj i mora što pobrzo të avu napravi. To se vleče već su godini.
Makedonija duhet të pastroj me rastet e prokurori speciale, disa prej të cilave janë shumë të ndërlikuara. Ligjet duhet të vlejnë për të gjithë në mënyrë të barabartë dhe varet nga prokurorët se si do të i procedojnë këto land. Ato duhet të mbyllën sa më shpejtë që të jetë mundur. Nëse gjyqësori dëshiron të sigurojë drejtësinë, kjo edhe mund të arrihet. Nëse ka një vullnet në gjyqësor, çështjet mund të trajtohen shpejt, ka deklaruar Sasha Ordanovski, njohës i çështjeve politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Qeveria britanike ka prezantuar planin e ri për emigrim tani që nuk është më pjesë e bashkimit evropian. Aty është thënë se nuk do të ketë viza për punëtor të pakualifikuar, teksa zyrtarët qeveritar kanë theksuar se synojnë të pranojnë njerëz produktiv për të ardhmen e Britanisë. Sistemi që do të bazohet në pik duhet fillimisht të miratohet nga ligjvënësit para se të nisë zbatuari. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Punëtorët e pakualifikuar nuk do të mund të marrin viza sipas planit të prezantuar nga qeveria britanike pas largimit të këtij shteti nga Bashkimi Evropian më 31 janar. Zyra për të huaj ka thënë se qytetarët e Bashkimit Evropian dhe ata që nuk i përkasin BE-s do të trajtohen në mënyrë të barabartë në Britani pasi të përfundojë periudha tranzitore mes këtij shteti dhe Bllokut Evropian më 31 dhjetor të këtij viti. Ka pasur zëra se ky ambient armiqësor, siç është thënë, do të vështirësojë arritjen e punëtorëve në Britani. Mirpo sekretarja e brendshme e këtij shteti, Priti Patel, ka thënë se sistemi i ri ka të bëjë me dërgimin e më të mirëve në Britani. Ajo ka thënë për BBC-n se qeveria dëshiron të inkurajojë ardhjen e njerëzve me talent dhe të zvogëlojë shifrat e njerëzve që arrijnë në Britani të pakualifikuar. Ajo ka thënë se sistemi dëshiron të sigurojë që Britania të ketë njerëz të talentuar dhe produktiv në të ardhmen. Qeveria, e cila ka thënë se synon të ul numrin e migrantëve në Britani, ka thënë se dëshiron të krijojë sistem të imigrimit të bazuar në pikë, siç dhe kishte premtuar gjatë zgjedhjeve. Sipas kësaj skeme, punëtorët që dëshirojnë të punojnë në Britani duhet të flasin gjuhën angleze dhe të kenë ofertë për një punë me, siç është, sponsor të miratuar. Nëse një kandidat përmbush këto kërkesa, i fiton 50 pikë. Përndryshe, imigrantët duhet të kenë 70 pikë në total për të punuar në Britani, në të cilat përfshihen kualifikimet, ofertat për pagë dhe gjetja e punës në ndonjë sektor ku ka nevojë për më shumë punëtor. Mirpo, qeveria ka thënë se nuk do të prezantojë skema për punëtor të të pakualifikuar duke i bërë thirrje bizneseve që të përshtaten me rregullat e reja derisa të jepet fund lëvizjes së lirë mes BE-s dhe Britanisë. Qeveria po ashtu ka prezantuar skemën për punëtor sezonal në sektorin e bujqësisë duke thënë se synon të pranojë 10.000 punëtor së bashku me marrëveshjet për të rinjt që nënkupton se rreth 20.000 të rinj do të mund të shkojnë në këtë shtet. Presidentja e Unionit Kombëtar të Fermerëve ka ngritur shqetësime serioze për siç ka thënë dështimin e shqyrtimit të nevojave të sektorit të ushqimit britanik në planet e prezantuara. Federata e Ushqimit dhe Pijeve ka thënë se po ashtu është shqetësuar për furtarët, për punuesit e mishit dhe punëtorët që përkajdisin djathë dhe ushqime të tjera, por që nuk janë të kualifikuar sipas sistemit të ri. Sa u përket studimeve, personat që synojnë të shkojnë në Britani duhet të kenë ofertën e institucionit edukues, të njohin gjuhën angleze dhe të tregojnë se mund të mbështeten vetë financiarisht. Ndryshimet në sistem do të mund të zbatohen përmes një projekt ligji për imigrimin që duhet të miratohet nga ligjvënësit. Zëdhënësja për punë të brendshme e liberal demokratëve Christine Jardine ka thënë se propozimet janë të bazuara në ksenofobi. Ndërkohë ministri e parë e Skocisë Nicola Sturgeon ka thënë se këto plane do të ishin shkatruese për ekonominë skoceze. Demografia jonë kupton që neve na duhet të sjellim më shumë njerëz këtu dhe ky plan e bën këtë gjë shumë të vështirë. Marrja e kompetencave për migrimin në parlamentin skocez është domosdoshmëri për të ardhmen tonë, ka shtuar mes tjerash ajo.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Shqipëria është e gatshme të zhbëjë kufirin me Kosovën, ka deklaruar sot në Prishtinë ministri në detyrë për Evropë dhe punët e jashtme i Republikës së Shqipërisë Gent Cakaj. Këto komente ai bëri gjatë takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Ky i fundit i ishte propozuar qeverisë së Shqipërisë që së bashku ta ishin kufirin me Kosovën. Përgjigje nga Shqipëria ati i erdhi përmes ministrit Cakaj, i cili tha se edhe Tirana zyrtare pajtohet që kufiri të zhbëhet. Një angazhim të veçantë në politikën e tij të jashtme, Cakaj tha se ia kushton edhe vendosjes ambasadave të përbashkëta të Kosovës dhe Shqipërisë. Drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çala i tha se më shumë se 100 policë kanë probleme serioze shëndetësore dhe se ata janë duke marrë trajtim adekuat shëndetësor. Sipas këtij, sëmundjet me të cilat përballen policët janë të natyrave të ndryshme, duke përfshirë edhe sëmundjet psikike. Ai tha se në rastet në të cilat zyrtarët policor kanë probleme të tilla shëndetësore, parashihen edhe masat siç është rri sistemimi në pozita tjera të punës. Drejtori i policisë së Kosovës i bëri këto komente në Gjilanë në një konferencë përbashkët për media me ministrin e punëve të brendshme Agim Veliu. I pyetur për rastin e së martës kur një zyrtare policore dyshohet se vrau me armën e saj zyrtare nënën, baban dhe dy vëllezërit, më pas edhe vetën, Çalaj refuzoi të jap detaje. I dërguari i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbia ambasadori Richard Grenell ka mohuar se ai dhe qarqet amerikane mbështesin një plan për shkëmbim të territorëve mes Kosovës dhe Serbisë. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Grenell ka quajtur si lajm të rëm një raportim të revistës EU Observer në cilin thuhet se një plan për shkëmbim territorësh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është edhe mututje popullore në qarqet amerikane. Ideja që Serbia mund të marrë një pjesë të veriut të Kosovës në këmbim të Luginës së Preshevës ishte shpërfaqur fillimisht në vitin 2018. Turqia dhe Rusia shkëmbyen paralajmërime ndaj njëra tjetrës lidhur me luftimet në Idlib të Sirisë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kërcnoi se forcat turke do të ndërmarrin një operacion të menjëhershëm në Siri për të dhënë fund sulmit brutal të regjimit sirian ndaj bastionit të fundit që mbahet nën kontroll nga rebelët antiqeveritar. Erdogan tha se bisedimet me Moskën gjatë dy javëve të fundit nuk ishin arritur rezultatin e dëshiruar dhe paralajmëroi se Turqia do të nisë një ofensivë në Siri nëse Damasku nuk rishte forcat e tij deri në fund të muajit. Kremlini u përgjigj shpejt kërcënimit të Erdogani duke paralajmëruar se çdo operacion kundër forcave siriane do të ishte skenari më keq. Bashkimi Evropian ka shpallur propozimet për të rregulluar përdorimin e inteligjencës artificiale. Propozimet bëjnë thirrje për rregulla të rrepta dhe masa mbrojtëse për zbatimin e kësaj teknologjie, e cila po shënon zhvillim të shpejtë. Raporti është pjesë e strategjisë më të gjerë digjitale të bllokut që synon të ruajë pozicionin e tij si përcaktues global mbi standarde teknologjike. Në bazë të propozimeve, kompanitë e teknologjisë kërkojnë të futen në tregun e gjerë dhe fitimprurës të Evropës, përfshirë edhe ato nga SBA-ja dhe Kina, do të duhet të zbatojnë rregullat e reja evropiane. Asnjë shtet nuk u ofron fëmijëve mundësi për edukim të shëndetshëm dhe ambient adekuat për të ardhmen e tyre, ka thënë organizata botërore e shëndetësisë. Ekspertët kanë thënë se ndryshimet klimatike dhe reklamimi i dëmshëm që inkurajon konsumimin e ushqimit të shpejtë apo konsumim të alkoolit para kohës i përballë fëmijët me rreziqe. Rreth 40 ekspertë për fëmijë kanë paralajmëruar se përparimin në dy dekadat e fundit do të kthehet mbrapa nëse qeveritë nuk bëjnë ndryshime radikale. Në mesin e shteteve me rezultatet më të mira për ofrim të mirëqenies për fëmijë kanë qenë Norvegjia, Danimarka, Islanda dhe Mbretëria e Bashkuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Producenti Majer Elçani dhe unë Krenari Cuboli falenderojmë për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.